жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны» і з вамі Ганна Соусь. Сёння мы пагаворым пра тое, як прадстаўленыя жанчыны ў беларускіх падручніках па гісторыі Беларусі, а таксама пра тое, чаму ў большасці падручнікаў не ўлічваецца ўнёсак жанчын у развіццё сусветнай цывілізацыі. І чаму ў беларускім гістарычным дыскурсе жанчыны прадстаўлены пераважна як цені вялікіх мужчын. І якія імёны жанчын са старажытнай найноўшай гісторыі варта вывучаць сучасным школьнікам і студэнтам. Пра гэта мы гаворым з кандыдатам гістарычных навук, лаўрэаткай прэміі ПНЦН імя Багушэвіча і актывісткай жаночага руху Беларусі Нінай Стужынскай, а таксама доктарам гісторыі, супрацоўніцай факультэту гуманітарных даследаванняў Карлава ўніверсітэту ў Празе Аленай Маркавай і студэнткай педагагічнага факультэту Заходнечэшскага ўніверсітэту Кацярынай Парыжаскай, якая цяпер якраз піша дыплём пра падручнікі і на гэтую тэму. І я хацела бы пачаць нашу дыскусію з вас, спадарня Ніна, от калі мы учора дамаўляліся пра ўдзел у перадачы, вы так выразна ўздыхнулі і адразу сказалі, вот сфармулявалі такую традыцыйную інтэрпрэтацыю ролі жанчыны ў беларускай гісторыі, цені вялікіх мужчын. Патлумачце, калі ласка.
Ну, моя думка такая, і адказ просты, што гісторыю сапраўды пішуць пераможцы. Это бачна па любому падручніку. І, канечне, мужчыны заўсёды дамінавалі ў нашай гісторыі. Таму яна так напісана. Яна напісана з пункту гледжання мужчын, іх дзейнасці, іх перамог і так далей. Яна напісана так, што цікава менавіта мужчынскай большасці. У асноўным, гэта палітычная гісторыя, гэта так званая гісторыя вялікая. Гэта гісторыя войнаў. Это гісторыя некіх там, скажам, падзей, якія неслі, калі разабрацца, толькі разбурэння. Вось, таму, канечне, што ў падручніку такая дамінанта, я так добра зрабіла, што падлічыла. Я накідаецца ў вочы, што жанчына амаль там нема. Ну, ёсць рэдкія такія хрэстаматыйныя некія фігуры, так? Ну, з міфаў некіх, скажам так, ці ўжо застылыя ў сярэднявеччы фігуры. Это не означае, што яны не паважаныя сёння ці не запатрабаваныя, але ж тым не менш гэта так.
Дзякуй, Ніна. Вось,
Так. Яшчэ ведаеце, што вось нашы адносіны да гісторыі, вот як да некага нараціва толькі палітычных падзей. Адсутнічае некая зацікаўленасць, ці так мы выхаваны, так? Ці не маем такога іншага погляду на гісторыю, што нам мала цікава гісторыя паўсюдзённасці, ці асноўная гераіня – это жанчына. Яна падтрымлівае, што называецца, вагонь у хатнім ачагу, яна клапоціцца пра дзяцей, яна іх выхоўвае, яна па сутнасці, яна падрыхтоўвае будучыню любой краіны. І вось гэта не так і не заўважна. Хаця, як паглядзець, калі змяніць погляд, то можна зразумець, што гэта гісторыя цікавая, важная. Яна дазваляе па-іншаму ацаніць сваё мінулае і ролю жанчын у гэтым мінулым.
Ну, так раз у нашай дыскусіі мы спрабуем змяніць погляд. Кацярына, от я найперш вам хачу падзякаваць за тое, што вы прапанавалі гэтую тэму для перадачы «Толькі жанчыны». І вось вы таксама напярэдадні, калі мы гутарылі, падзяліліся сваім асабістым стаўленнем, ну, што ў вас ёсць, вы сказалі, у пэўнай ступені раздражнення, што да курсу беларускай гісторыі, што да беларускага нацыянальнага міту. Ну, паколькі ў беларускім пантэоне, паводле вас, месца знайшлося толькі на паўмітычнай Рагнедзі і старажытнай Ефрасіні Полацкай. Што паводле вашага погляду не так з беларускімі падручнікамі гісторыі для вас асабіста і як для жанчыны, і як для навукоўца?
У сваім дыпломе я параўноўваю падручнікі, які пісваюць міжваенны перыяд, то бок 9-10 клас. І магу сказаць, што нашы падручнікі мала ілюстратыўныя, у іх шмат залішняй інфармацыі, у іх няма апісання паўсюдзённасці, як ужо было сказана, няма пагражання ў гістарычную эпоху. Ну, і гэта, адпаведна, робіць падручнікі мала цікавымі для дзяцей, для падлеткаў. А што датычна жаночых персанажаў, чэшскія падручнікі таксама не могуць пахваліцца вялікай колькасцю. Але у падручніку за 9 клас першы жаноцкі партрэт мы бачым ўжо на 6 старонцы. У той же час, як у беларускім падручніку за той же перыяд першая жаночая постаць з'яўляецца на 139 старонцы. Увогуле, адмыслова для праграмы я перагледзела падручнікі па гісторыі Беларусі і магу зрабіць выснову, што на кожны падручнік прыходзіцца па адной, максімум 4 жанчыны. І гэта стварае ўражанне, быццам бы жанчына ніяк не ўдзельнічала ў грамадскім жыцці. Гэта пазбаўляе дзяўчат і жанчын прыкладу, які можна натхняцца, на які можна выпірацца.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А дзякуй, Кацярына. От Алена Маркава, вы доўгі час займаліся вывучэннем гісторыі міжваеннай Беларусі. От аб якіх жанчынах згадваецца ў першых беларускіх падручніках? Якія адметнасці ў гэтым сэнсе маюць беларускія падручнікі па гісторыі?
Добрый дзень. Ну, натуральна, што жанчын у нашай міжваеннай гісторыі згадваецца не шмат. Гэта перадусім святая Ефрасіня ці Рагнеда, аб якой ўжо гаварылася. Аднак вельмі выразным рысам беларускіх нашых міжваенных першых падручнікаў з'яўляецца тое, што вялікі акцэнт робіцца перадусім на штодзённыя раўнапраўныя зносіны паміж мужчынай і жанчынай, паміж гаспадаром і гаспадыняй у сям'і. І перадусім маецца на ўвазе тыповая сялянская беларуская сям'я. І адзначаецца, што хоць на чале тыповай беларускай сям'і сялянскай стаіць гаспадар, але яго ўлада абмежаваная і гаспадыня грае вельмі значную ролю. І вось аўтары адзначаюць нават, што ў беларускай сям'і няма такога дэспатызму ўсходняга, калі муж з'яўляецца поўным уладаром і ўласнікам жонкі. А жонка ў нас прымае самастойныя рашэнні, нават у яе самастойны бюджэт, які яна атрымлівае там грошы з продажу там сваіх уласных там выробкаў, там масла, які і так далі. І распараджаецца гэтымі яна грашыма самастойна ў беларускай традыцыйнай сям'і. Вось такія адметныя рысы.
От Кацярына ўжо прыводзіла свае высновы з вывучэння беларускіх падручнікаў па гісторыі. Я таксама хацела бы працытаваць некаторыя факты з навуковага даследавання Таццяны Шурко «Рэпрэзентацыя жанчыны ў падручніках па гісторыі Беларусі 2009-2012 гады». Я ознаёмілася напередадні нашай дыскусіі якраз з гэтай працай. Даследчыца адзначае, што да сярэдзіны 20-га стагоддзя ў многім і цяпер дамінуе такі канон гістарычнага апісання, які умоўна можна назваць мужчынская гісторыя ці гісторыя аднаго полу. Ну, што азначае проста, што ў апісанні гістарычных падзей дамінуюць пераважна мужчынскія персанажы, аўтарамі з'яўляюцца і галоўнымі экспертамі з'яўляюцца мужчыны. Ну, вот яна прыводзіць прыклад, што ў падручніку гісторыі Беларусі за 11 класу, якім распавядаецца пра гісторыю 19-го стагоддзя да пачатку 21-га, ёсць 349 мужчынскіх вобразаў і толькі 13 жаночых. Это 96% і 4% адпаведна. А Ніна Стужынская, вот ні адно пакаленне вучыцца па такіх падручніках, якім яно вырастае, вот гэта пакаленне, якое вывучае так званую гісторыю аднаго полу, і ў чым хібнасць такой інтэрпрэтацыі гісторыі, па-вашаму?
На мой погляд, адсутнасць жанчын у гісторыі, гэта азначае адсутнасць гісторыі жаночага ўклада ў развіццё нашай краіны. Это означает, что нигде нават на узроўні подсвядомости девчата как бы успрымают свою другасную ролю. Это тая великая шкода, якую несе гэты подручник. Это мое глубокое переконание. Потому что можно назвать шмат фигур с далекой и не вельми далекой истории, якія могли натхнить дзяўчат на актыўнасць сацыяльную, актыўнасць палітычную і гэтак далей. А вось это якраз і вынікае з гэтага даследавання, што роля жанчыны, яна адлюстроўваецца, ведаеце, як некая такая другасная, яна абмежавана толькі межамі свайго дома, скажам так, кухні. Я ўвогуле лічу, калі адказваць на пытанне, дзе мастачкі жанчыны, дзе пісьменніцы і гэтак далей, чаму іх так мала.
Я завжди кажу, що вони згинули на нашій кухні. Тому що той ресурс, який дає життя, це час. І як жінка його тратить, на що, на які пріоритети, так, по сутності, наприкінці, чи можна, скажімо так, ту чи іншу фігуру оцініти. І в цьому я переконана. І, звісно, ось такі підручники, які, скажімо так, відводять неку другосну, там, а то і десяту роль жінкам, він наносить велику шкоду наступним поколінням.
Тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
Ось Тетяна Шурко у своїм дослідженні, я її знову її процитую, означає, що от, ну, у певній ступені підручники справді адлюстровують реальну ситуацію. Жінки не були представлені у публічній сфері, а докладні, от як Ніна каже, згинули на кухні, були витіснені з її от, у таким патріархальним громадстві. А, Катерина, а от чому, улічуючи цей об'єктивний фактор, треба створати гендерно збалансовані підручники? Чому треба створати їх, а не підручники історії одного полу?
Ну, я з вами посперечалась на кон того, що жінки не були представлені, що це об'єктивна ситуація, тому що передо мною спіс жінок, які займалися науковою діяльністю, які керували велізарними ладаннями, писали книги по економіці, закладували обсерваторії. Але ж гендерно збалансовані підручники, вони, як вже було сказано, дозволяють дівчинам не відчувати себе на другосній ролі, тому що, може, пам'ятаєте, був конфлікт, коли на вершника погоні замінили на дівчину. Я супер того, щоб нешто заміняли у історичних символах, але я думаю, що це випливало менавіть з такої вострої праги дівчат, мати некий образ воєвничої, моцної дівчини, яка б могла собою керувати і керувати льосами.
Алена, от весною наступного року у Чехії виходить ваша книга «Історія Білорусі», яку ви написали разом з іншими істориками Геннадієм Сахановичем і Захаром Шибеком. І сярод авторів «Історії Білорусі» ви одна жінка. Як жіноча історія адлюстрована у вашій книзі?
Я старалася, безумовно, адлюстровувати у цій історії жінчин. І ми маємо стільки вибітних жінчин у літературі, наприклад, у інших галинах. Так? І це, наприклад, Світлана Олексієвич, Янішець, Лариса Геніуш, у спорті мама Вольгу Корбут і так далі, і інші жінчини. Ось, і я старалася менавіта, каб ця історія була гендерно збалансована. І ще один момент, я старалася засяродитися на щоденному житті жінчин, ось, яке часто у історії, на якої не звертається уваги. Ну і, звісно, ще один фактор. Я старалася, звісно, як професіонал, як науковець, бути вельми об'єктивною, щоб ось це було максимально так збалансовано і об'єктивно. Ну, поглядим, що отримається.
Ми будемо чекати вашу книгу. А Ніна Стужинська у моїй бібліотеці на Паліжці, на гоноровому місці, ваша книга про Білорусь мятежну знаходиться. Мені подається, це не випадково, що менавіта ось така тема була дослідована істориком жінчиною. От з вашого пункту глядження, яка альтернатива мужчинської історії? Хто повинен і хто має компетенцію написати гендерно збалансовану історію?
Я лічу, що не обов'язково жінчина напише таку історію. Я вертаюся до цього питання, чому жінчина не мав підручників. Вони були, вони покинули за собою такий, скажімо так, слід вельми зауважений в нашій країні, вельми зауважений в історії. Просто криниці, вони так формувалися, так писалися, що з пункту глядження, скажімо, неких діянь, поспіхів мужчин. Але тим не менш, архівы багатыя вось на гэту жаночую гісторыю. Была проста, было проста жаданне дастаць гэтыя матэрыялы. Я, напрыклад, канешне, я пішу баявую такую гісторыю. Чаму так адбылося? Ну, гэта ўжо пытанне другаснае. Але ведаеце, калі я вывучала гэты збройны антысавецкі чын, збройны рух, я зразумела, што там дастаткова жанчын. Імёны якіх былі абсалютна невядомыя. Вот яны засталіся ў нейкіх крымінальных справах, нейкіх справаздачах там чекістаў і гэтак далей. Але гэта вельмі такія яскравыя фігуры, вельмі самастойныя, які маглі ўзначаліць асобныя аддзелы ўзброеныя, якія складаліся з мужчын. Дарэчы, у апошнім выданні маёй кнігі ёсць такія прыклады. Я лічу, што жаночая гісторія, она просто не прапісана. Нема, скажем, такого зацікавленого погляда крыніцы, каб адтуль дастаць жаночыя фігуры і паказаць прыклады жаночых дзеянняў. Ці вот магу параіць жанчынам, хай бы вывучылі гісторыю жанчын-настаўніц. Гэта эмоцыйная гісторыя, это ахвярная гісторыя. Я скажу, што нават за савецкім часам эта жаночая гісторыя, яна асабліва ў партыйных архівах, яна ішла асабняком, асобна. Ужо архівісты зрабілі такую справу, што яны спалучылі ўсе гэтыя дакументы, але няма ахвотных гэта паглядзець вот свежым такім поглядам. Не савецкім, не савковым, зразумейце мяне правільна. Што жаночыя гісторыі вот маюць такія цікавыя сюжэты для кіно, для тэатра.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Я хацела звярнуць увагу на вот адну рэпліку Кацярыны пра тое, што такія, напэўна, збранзавелыя постаці ў Фрасіні ці Рагнеды не моцна прыцягальныя для маладога пакалення, магчыма, таму што не так пра іх распавядаюць, магчыма. Ну і можна казаць, што гэта вот сівая, у многім адарваная ад сучаснага жыцця гісторыя. Алена, ці пагадзіліся б вы з Кацярынай, і як трэба падаваць вось такія з таго перыяду жаночыя постаці, каб яны былі прыцягальныя для маладога пакалення?
Так, я насамрэч не вельмі згодная на конт вось непрывабнасці ці забранзавеласці наших таких історичних фігур, некоторых з Кацярыны, бо вибітная, я лічу, особенность, калі яна насамрэч ось вибітная, яна застаецца такой назавсёды. Магчыма, што праблема ў тым, як аб ёй расказваюць. Вот. Калі ж мы кажам пра Ефрасіню, напрыклад, то калі мы паглядзім, то сёння, мабыць, яна як ніколі адпавідае вось менавіта сённяшнім прадстаўленням аб паспяховай жанчыне, вельмі паспяховай, адукаваная, вельмі ўплывовая. Першая жанчына, якая была кананізавана рускай праваслаўнай царквой і пасля прылічана да ліку святых, яна здолела пайсці насуперак жаданням вельмі ўплывовай сям'і, стала занімацца сваёй дзейнасцю вельмі паспяхова і гэтак далей. Вось, таму я лічу, што так немагчыма казаць, што вось нешта непрывабнае ці нецікавае, таму што вось заўсёды яны выбітнымі і застаюцца.
А, Кацярына, адкажыце, калі ласка, Алені, ну і вось дапоўніце ваш спіс гістарычных постацяў жаночых, вось не толькі са старажытнай, але з найноўшай гісторыі, на якіх варта засяродзіцца аўтарам сучасных падручнікаў.
Ну, я бы адказала такім чынам, што я не лічу самі постаці з бранзавелымі. Я менавіта крытыкую то, як яны падаюцца, таму што калі з усяго пантэону жаночых постацяў нам распавядаюць з года ў год толькі пра Красінепольскую, з'яўляецца проста эмацыйная стома. Хочацца сказаць, ну дайце нам яшчэ нейкае імя, таму што ну не толькі ж Ефрасінепольская была ў нашай гісторыі, але так, Ефрасінепольская была значнай выбітнай асобай, і яна адпавядае сучаснаму вобразу жанчыны. А што датычна постаці ў жанчын, то, як я уже сказала, я бы хотела, каб больш указалі пра жанчыны, якія займаліся навукай, якія дзейнічалі, напрыклад, Ганна Паўліна Сапега, так званая мадам де Бер. Ужо ў маладым узросце яна кіравала велізарнымі ўладаннямі, удзельнічала ў барскай канфедэрацыі, развівала арандатарства і пісала кнігі па эканоміцы. Або Альжбета Магдалена Пузына, грамадская дзеячка ВКЛ, мецэнатка, заснавальніца абсерваторыі. Або Марыя Магдалена Радзівіл, без якой проста не было б Дзянку Богдановіча. Ці Палута Бадунова, адзіная жанчына ва ўладзе БНР, міністр сацыяльных спраў. І што казаць пра жанчыны, якія адзначыліся на творчым шляху, такі як Ларыса Геніш, Евгенія Янішыц, Констанцыя Бойло, Зоська Верас, Наталія Арсеньева, Паўліна Мідзёлка. Жанчыны таленавітыя, дзейныя, вялікія. Але пра які максімум, што можам мы пабачыць, гэта артыкулы ў СМІ, але ніяк не ў падручніках.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
І ось я якраз зараз би хотіла перейти до теми, про яку розпочала говорити Ніна. Ну, тепер у світі вельми популярні історичні серіали, вельми якісно зроблені. Ну, от і коли глядіть на заходню продукцію, то вельми зауважно, що вони зроблені з уліком не тільки історії одного полу. Ну, от у вікінгах виключну роль відігрують жінки, одночасно рівні партнерки легендарних вікінгів, там у серіалі Борджія, жінки. Ну, от при тим, що їми формально маніпулюють у традиціях того часу, тим не менше вони відігрують там виключний, часом вирішальний роль. Ну, от з беларускага, але от не беларускага кіно, я магу згадаць, ка такі кантраверсійны расійска-украінскі серіял пра гісторыю забойства Кубы, ну, от, дзе все падзеі адбываюцца на тле супрацьстаяння дзвюх жанчын Мазанік і Осіпавай. Ну, от натуральна серіялы не падручнікі, але ў многім цяпер на падставе менавіта серыялаў фармуюцца погляды маладога пакалення на многія гістарычныя падзеі. А Ніна, от пра якіх жанчын з беларускай гісторыі вы прапанавалі зрабіць гістарычны серыял?
Я дозволю собі пару сказок про святую велику Ефросиню Полоцьку. Я пам'ятаю, як я слухала Сергія Тарасова, який викладав свій погляд на її історію. І дивіться, от як мужчина, він зробив такі от спробував відказати на питання, чому Ефросиня Полоцька відмовилась від світського життя. І там так само ховається така романтична історія, яка мало відома широкому читачу. Звісно, її немає в подручниках. Але вона по-другому, видите, от нек адлюстровує гэтый образ. Він робиться живим, не таким забронзовілим, як ми от укажем. Я ще раз кажу, що все залежить від підходів до той чи іншої історичної персони. Але що тичиться от певних сюжетів, які б могли можна покласти в основу неких там триллеров крутих, романов історичних і так далі. Я б пропонувала героїню 20-х годів Ганну Довгерт. Гэта активістка відомої політичної тайної організації диверсійної «Зеленого дуба». Навіть, скажімо так, свой час вона була зарученная атамана Дзергача. Яна мела свою пэўную мотивацию удзелу, скажем так, в этом рухе супраціву со зброей в руках. Это была помста советам, чекистам за гиблие батьки и двух братов. И яна моцна ненавидела новую эту уладу. Цікаво, що яна в своїй анкеті в слідчій справі написала «По переконаннях демократка». Розумієте, от я вперше таке зустріла. Це справді був інший абсолютно погляд на будучню своєї країни. Звісно, її історія трагічна, фінал трагічний, але і настільки натхняльний образ, розумієте, правильно. Настільки, скажімо, іншим боком абсолютно ён примушає поглядіти на нашу минулую історію. Я ще раз кажу, що коли ми не достали жіночі образи з темри історії, з цієї тіні, це не означає, що їх не було. А 20-е століття дало просто цілий веєр жінчин, які примірили на себе абсолютно нову роль. У нас були свої Никифорови, як її там звали, Марія Никифорова, поплечниця Махно. Я могу назвать их не меньше там половы десятка. У нас были свои политичные дечи зорного узровню. Тут уже узгадывалась Павлута Бадунова. Вот. Тому, конечно, такие живые исторические материалы есть.
Дякую великі. Дякую великі. Дякую великі. Ніна і Олена Маркова, от ви б про кого, про яку білоруську жінку, історичну постать пропонували зробити серіал?
Тут, мабуть, треба казати об нескольких жінках. Ці широку жінки. Ну, по-перше, звісно, це жінки роду Радзівілов, а світниці рокові пригажуні, як Барбара Радзівіл, ці навіть святі, власні свої меценатки, письменниці і драматурги, серед їх були усі. Ось це був вельми цікавий такий, цікавий такий лише серіал. А потім, мабуть, я прийду з таким вельми нечаканий пропановий, але треба сказати, що ось пам'ятаєте перші кроки, як розвивалося наше білоруське телебачення, і перші диктори Зінаїда Бондаренко і інші, яких усі любили, просто такі були вельми популярні. І я лічу, що ось перше покоління наших білоруських дикторів, воно заслуговує вельми великої уваги, тому що це вельми цікаво, і цієї жінчини, вони всі вельми достойні.
А я абсолютно з вами згодна. І, калі ласка, Катерина.
Погоджуюся з господарні Альони про серіал про Радзівілу, тому що там просто безліч цікавих сюжетів. Але я б ще пропонувала серіал, наприклад, напевно, про Ларису Геніюш. Бо для широкого читача вона відома як в'язень лагерів, автор мемуарів судових, безумовно. Але ж не засяроджується увага на її довоєнному житті. А там вже вельми цікаво. Там життя зв'язане щільно з білоруською еміграцією у Празі. Там зорки просто білоруської історії. І то, як вона після уходу військ совєтських обороняла архів, і чим вона ахвірувала, як вона верталася у Білорусь, це вельми цікаво. І я думаю, це варто уваги.
А я дякую великі за удзел у дискусіі. А сёння у «Толькі жанчыны» былі кандыдатка гістарычных навук, лаўрэатка прэміі Пэнцэнтру імя Францішка Багушэвіча, актывістка жаночага руху Беларусі Ніна Стужынская, доктор гісторыі, супрацоўніца факультэту гуманітарных даследаванняў Карлага ўніверсітэту ў Празе Алена Маркава і студэнтка педагагічнага факультэту Заходнічэскага ўніверсітэту Кацярына Парыжская. Дзякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Гэта была перадача «Толькі жанчыны» і яе ведучая Ганна Соус. Усяго найлепшага.
«Толькі жанчыны».
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
Слухаю с непевностью, сердце уже молчит. И на отлеглости все про тебе кричит. Выдумал и сны, взял милосердностью. Только вось я тебе. Знов на адлегласці рэзаў роспачы, браў адмаўленнямі, ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі. Ціха на дыбачках выбраў няверную, марны твой гэты шлях, цяпер бяжы. І не думай прыпыняць гэты бег, бяры. Все, что только можешь взять.